Slušate Radio Slobodna Europa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna emisija Nedjeljom ujutro, koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u prvom nedjeljnom jutru u mjesecu ožujku, polako izlazimo iz suborne i hladne zime, naziru se zraci proljeća. Samo u dva mjeseca pogodile su nas i elementarne nepogode. Građani dalje zbrajaju štete od siječanskih poplava i prošlotjednog olujnog vjetra. No, mi ćemo ovog jutra o ljepšim temama. Ukoliko pijete vašu jutarnju kavu, ostanite na ovoj frekvenciji, jer smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Govorit ćemo o kulturi, medijima, znanosti i sportu. Zavirit ćemo malo i kod susjeda iz drugih redakcija Radija Slobodna Europa, donosimo aktualne teme. I ovog jutra smo za vas pripremili dosta dobre muzike koju bira naš producent Enes Hrničić.
A place without a name, under a burning sky, there's no making honey here in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. White dove, fly with the wind, take our hope under your wings. For the world to know, and hope will not die, when the children cry. Waves big like a house, they're stranded on a piece of wood. To leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed. And they keep looking for a place called home. Fly down, fly with the wind, take our hope under your wings, for the world to know that home will not die when the children cry. Telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly with the wind, go home under your wing, for the world to know that hope will not die when the children cry. Fly down, fly with the wind, take your hope under your wing, for the world to know that hope will not die when the children cry.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U svijetu se 21. veljače obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika. U Bosni i Hercegovini maternji jezik nerijetko predstavlja glavnu frontu za političke manipulacije. Profesorica Tuzlanskog univerziteta Marica Petrović kaže da se grubo pokušavaju mijenjati neke riječi, te da to uglavnom čine oni koji nisu stručnjaci u jeziku. Petrović također ističe da su 33 jezika u Europi u opasnosti da nestanu. Po njenom mišljenju, ljudi trebaju čuvati i njegovati svoj materni jezik, jezik naučen po majci. Sa profesoricom Maricom Petrović razgovarala je Maja Nikolić.
Profesorice, 21. veljače je Međunarodni dan maternjeg jezika. Kako bismo ga trebali obilježiti, a kako ga obilježavamo u Bosni i Hercegovini?
Kao i sve ostalo, drugačije od cijelog svijeta. Što ne znači da manje volimo svoj materinski jezik. Materinski jezik ili materinji jezik ili maternji jezik, kako se sve može kazati, taj lingua materna, kako se kaže na latinskom, je nešto što uopće nije upitno volimo li. I onda kad to volimo, trebalo bi time ozbiljno da se bavimo. A druge okolnosti određuju kako ćemo se mi prema tome odnositi. Vrlo često mi se i sramimo svoga jezika. Čak i svoga govora, svog materinskog govora. Ali kada mi iz Bosne stignemo negdje, mi se jako potrudimo da brzo javno ne govorimo svoj materinski jezik. Još više smo bolećivi prema njemu i uvredljivi prema njemu. A mi jednici u toj svojoj, kako bi rekla, uplašenosti, nekoj povijesnoj zbunjenosti, tek samo sa svojim dragim, sa svojim najbližim, sa svojom majkom, kao što kaže naziv, braćom, sestrama, ljudima iz ulice i sokaka i sela i grada, govorimo tim materinskim i onda smo sretni. Moj materinski jezik je između Doboja i Dervente. To je neki starohercegovac, poluikavski, ikavski, ščakavski. Tim jezikom više nitko ne govori, to je iseljen kraj. Ali kad ja čujem da netko tako govori, on je meni bliz, on je meni drag. Znači, materinski jezik je zapravo jedan emotivni govor.
Postoji li ugroženost tog maternjeg govora?
Ne volim riječ ugroženost, ali nekako kada isprave grubo, kad vam se porugaju, kad onda dobijete jedan tip, pa i prkosa. Ja sam to vidjela kod ovih Podrinjaca kad su došli. Jako su se s njima ružno šalili i na radiju čak, a u razredima, u predavaonicama na fakultetu. Svugdje su bili smijani. Da se osjetili kod njih jedan otpor i jednu želju da kažu, evo to smo mi, evo mi smo to sa svojim, ne znam, goram, dolam, noćom, ne znam već kako su govorili, ni put, umjesto ni jedan put. Vrlo zanimljiv jedan jezik, starobosanski, rekli. Sine lingua latina inteligencija nula est, rekla je moja profesorca Emina Kočo prvi sat. Bez latinskog jezika inteligencija je ravna nuli. Ja mislim, bez poznavanja materinskog jezika također je inteligencija ravna nuli, bez obzira u kojem se smislu razvijate. Ne možete artikulirati dobro to što je bitno vama da netko uprati šta vi govorite. Ako je to grubost, to odbijanje spoznaje o značenju jezika, onda smo vrlo grubi prema jeziku. Ne volimo ga dovoljno.
Kakav je odnos prije 90. godina bio prema jeziku?
Ja sam 51. godište, dakle generacija sam 54. donesen je Novosadski sporazum, pa onda 60. godina pravopis, pa sam imala sreću kad sam počela studirati, to je bio takozvani Mostarski sporazum u kojem se u Bosni i Hercegovini uvela jezična tolerancija. To nije ni danas tako kao što je to dobro bilo. Mene nitko nije ispravljao u Sarajevu. Ja nisam imala tog tipa neugodnosti, kako to bilo svježe. Ja sam studirala od 70. do 74. a 70. je bio taj simpozij o jezičnoj toleranciji u kojoj su uvedene takozvane varijante, pa će danas čuti ljude kad kažu zapadna varijanta, istočna varijanta. Ja sam dakle govorila tu zapadnu varijantu u Sarajevu i to je iznimno dobro bilo, taj moj studij.
A nakon rata, budući da koristite i predajete hrvatski jezik, jesu li vas ispravljali?
Kad sam se vratila 94. Zaposla sam se u gimnaziju Meša Selemović i jedna kolegica mi je rekla, vi ovdje nećete moći predavati hrvatski. To je bilo najotvorenije što sam ja imala. Ja sam rekla nešto što je istina, a to je da ja taj jezik čitav život predajem. samo se radi što zove. To, kako ćete vi staviti etiketu na teglu pekmeza od šljiva, ne mijenja sadržaj tegle. Tako i moj sadržaj. To je bio uvijek isti jezik i nismo se ta kolegica ja zamjerili, čak šta više danas se vrlo fino susrećemo. Ona je imala neko svoje ratno iskustvo ružno, bila je stoca, ja razumijem svačije iskustvo i odobravam koliko tko može podnijeti u svom srcu i netrpeljivosti pa i odsustva ljubavi, da ne kaže mržnje, ali mislim da je taj tip tolerancije da nam ne zasmeta kad čujemo drugačije od našeg znak civilizacije, znak izgrađenosti.
Kako gledate na političke manipulacije jezikom u Bosni i Hercegovini ili možda bolje pitati kako gledate na nacionalne podjele jezika?
Pa to vam ide iz krajnosti u krajnost. S jedne strane imate ljude koji potpuno odvajaju, što je nemoguće i nepotrebno, a s druge strane ljude koji ujednačavaju, što je također nemoguće i nepotrebno. Ljudi koji se bave jezikom znaju da postoji jezični sustav, to je takozvani srednjoslavenski i ekavski, štokavski. U njega spadaju 4 jezika, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, 4 standarda, 4 posebna standarda, kao što funkcionira ruka, ja. Ona ima, svaki prst je drugačiji, ali ako samo jedan odrežete, to već nije zdravo. Tako i s jezikom. Ljudi su sada možda malo pretjerano, više oni koji ne znaju jezik u tom nacionalnom određivanju, jer ne možete vi mir. Silovanje jezika, uguravanje pod svaku cijenu, razdvajanje pod svaku cijenu, dovelo je do ovih takozvani razlikovnih riječnika u kojim ćete vi naći riječi koje govori vaša majka, koja sigurno zna šta je, a piše da su tuđi. I sad čovjek sebi kaže, pa dobro, je li stvarno, uzmo taj orientalizam tuđi, je li stvarno to, taj hrvatski jezik, ako ima natruhe orientalnih riječi, govorimo o bosanskoj situaciji, manje hrvatski. Moramo razviti svijest da imamo riječi koje nemaju zamjene u hrvatskom jeziku, kao što je riječ boja, kao što je riječ bakar, kao što je riječ, ne znam, bubreg. To su riječi koje nemaju zamjene u hrvatskom jeziku, a mi ih ne osjećamo više kao orientalizam. E krenemo, ljudi sad izmišljaju riječi, pa onda ih uvode, pa mi govorimo o novogovoru. Umorite se od tog novogovora, od ispravljanja.
Danas su 33 jezika u opasnosti u Europi da nestanu. Je li onda poruka Međunarodnog dana maternjeg jezika čuvati ga, ne stiditi ga se, ne dijeliti ga?
A kad vi volite, onda je to, ljubav je moćna. Ljubav je dosjetljiva, kaže. Pa to je meni genijalno. Znači, vi ćete i kad imate s druge strane i nestručnog čovjeka i nedobronamjernog čovjeka, se brzo dosjeti tako vi volite da vi svoje obranite. Da vi tu neku svoju dragu riječ koju on napadne. Kako to govoriš? Šta si to rekao? Eto, to se niče ne govori. Prestan to govori. I tako. A vi ćete se onda dosjeti da to obranite. Rečite, ja to volim. Kao što vi imate, na primjer, moja cura Monka, pa ružan. I ovaj, svi govore ružan, ona misli, pa Bože, vidi kako je lijep, kako oni ne vide da je on lijep. E tako je se riječima sa jezikom. To je moj jezik, ja ga volim i onda ćemo sve lakše. Ako nemam taj neki kompleks koji mi često imamo, pa možda baš pretjerano kompleks, ali svakako frustraciju jezičnu, da smo, ajde da kažem, malo ispod drugih, onda to rađa još gore, onda rađa onaj neki otpor, pa onda još grublje. I on se pobiti sad za jezik, hoćemo se posveđati, hoćemo se... Argumenti su važni, zakoni su važni, pa i kad nam se ne sviđa, trebamo raditi na njima da ih mijenjamo. Treba raditi na tome da imamo jedan pravopis, jedan riječnik, jednu gramatiku, nemaju ni Njemci da se utješi. I Njemci imaju 2 pravopisa i općenito to nije lako. To nije, rekla sam, jezična problematika je jedna složena, politički kontrolirana problematika. Ali ako je u temelju ljubav prema materinskom jeziku, zato je uveden, vidite ti bengalski student, sa nikakvom šansom. I oni su se pobunili i isposlali da sad cijeli svijet tog 21. slavi dan materinskog jezika.
Hvala vam puno, profesorice.
Feel your move. like you used to. She never asked anything of me. Did I could ever be? Now we're lying in the shade, sharpening the blades of our rivalry. Untidy lies, they could never disguise the truth behind the door. Feelings grow nearer, then disappear again. Some more. So come on.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
U nastavku nešto drugačije teme. Slijedi rubrika posvećena novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović.
Bill Gates najavio 10 tehnologija koje će promijeniti svijet u 2019. godini. Prva je poboljšanje vještina robota koji će moći sami da upravljaju i manipulišu njima nepoznatim predmetima. Slijedi novi talas nuklearne energije, dizajn reaktora fuzije i fisije koji će omogućiti smanjenje emisije ugljendioksida. Zatim krvni testovi koji upozoravaju na prerano rođenje beba. Pilula ili uređaj koji će moći da se progutaju i tako obave biopsiju i pregled probavnog trakta. Prilagođene vakcine protiv raka pomoći će imunom sistemu u borbi protiv ćelija tumora. Meso iz laboratorija kao alternativa mesu koja će smanjiti emisiju štetnih gasova industrije hrane. Tehnika za apsorpciju ugljendioksida iz zraka i njegovo zaključavanje. EKG uređaji na zglobovima, mogućnost pametnih satova da prate rad srca i rano upozoravaju na probleme. Sanitarije bez kanalizacije, WC školjka koja će pomoći u borbi protiv bolesti i loših životnih uslova. I na kraju, glasovni asistenti bazirani na vještačkoj inteligenciji koji će prirodno razgovarati s ljudima. Prema većini stručnjaka, 5G bi trebalo omogućiti hirurzima da operišu s udaljenosti preko robotizovanih ruku. Prvu hirušku operaciju na svijetu pomoću nove generacije mobilne telefonije 5G izveo je španski ljekar Antonio de Lesi u direktnom prenosu s glavne pozornice Mobile World Kongresa u Barceloni. Tokom operacije veza 5G omogućila je kašnjenje od 0,01 sekundi prema 0,27 sekundi na mrežama 4G koje se trenutno koriste u svijetu. Ovo je prvi korak prema našem cilju da u bliskoj budućnosti izvodimo hirurške operacije na daljinu, ocijenio dr. Delesi. Ekstremne vremenske prilike za samo nekoliko godina postaće nam normalne. Iako su neobični vremenski intervali uvijek dolazili i odlazili, i ove godine klima se dosta promijenila. No pitanje koje je postavila nova studija jeste, da li biste uopće primijetili kada bi na vaše područje stigle ekstremne temperature? Prema studiji koja je objavljena početkom ove sedmice, najčešći odgovor je ne. U ovoj studiji istraživači su analizirali više od 2 milijarde Twitter poruka kako bi vidjeli kako su zapravo ljudi reagovali na vremenske događaje. Studija sugeriše da ljudi prihvataju nove ekstremne vremenske prilike u samo 2 godine, piše The New York Times. To bi moglo učiniti da ljudi počnu podcjenjivati opseg globalnog zagrijavanja koje je već uzrokovalo ekstremne temperaturne promjene. Facebookov dugo očekivani alat Clear History, namijenjen brisanju informacija korisnika koje ova društvena mreža sakuplja putem aplikacija treće strane ili internet stranica, napokon će se pojaviti ove godine. Osnivač i direktor Facebooka Mark Zuckerberg rekao je da ovaj alat radi slično kao opcija brisanja historije u browseru. Facebook prikuplja ogromnu količinu informacija o tome šta korisnici rade na društvenoj mreži, ali i izvan nje, tako da bi alat poput Clear History imao značajan utjecaj na mogućnost Facebooka da usmjerava reklame i sakuplja prihod ukoliko korisnici budu uklanjali informacije o svojoj online aktivnosti. Facebook navodno planira na proljeće započeti testirati pomenuti alat. Svemirski turizam napravio ogroman korak naprijed nakon što je letjelica kompanije Virgin Galactic prvog putnika poslala do ruba svemira. Među posadom je bila Beth Moses, glavna instruktorica kompanije Virgin Galactic, koja će pripremiti buduće putnike za letenje. Postala je prva osoba koja nije pilot na rubu svemira i prva žena koja je letjela komercijalnim svemirskim letom. Svemirski brod Spaceship 2 dostigao je visinu od 89,9 km, što prema američkim i NASA-inim standardima je sama ivica svemira. Dva člana posade i Beth Moses su 569, 70 i 571 osoba koje su prešle tu granicu. Kompanija Virgin Galactic osnovana je 2004. godine i od tada razvija komercijalni svemirski brod kako bi svemirskim turistima mogla puniti suborbitalne svemirske letove po cijeni od 250.000 američkih dolara. Naučnici su objavili da ljudski mozak živi još par minuta nakon prestanka rada srca. U posljednjim trenucima života u ljudskom mozgu se javlja elektromagnetska aktivnost koju naučnici nazivaju širenje depresije, navedeno je u časopisu Anali neurologije. Neurolozi su istraživali mozak umirućih pacijenata i posmatrali snažnu aktivnost koja se pojavljuje i prethodi konačnom gašenju većine vitalnih organa. Ovo otkriće sugeriše da je svijest prisutna mnogo vremena nakon što tijelo umirućeg više ne daje znakove života, te da se ta svjesnost može zadržati čak i do 5 minuta prije nego što se isključi i ljudski najsloženiji organ – mozak.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Sarajevu počinje snimanje 5 kratkih filmova, čija će premijera otvoriti jedan od programa filmskog festivala u Kanu. Filmove producira Sarajevo Film Festival, a 10 autora iz svijeta, ali i regije, zajedno će raditi na 5 kratkih 10-minutnih filmova. Nakon festivala u Kanu, omnibus kratkih filmova nastao u Sarajevu, bit će prikazani na 25. Sarajevo Film Festivalu. Slušamo Draganu Erjavec.
Producent Obel Art Centra Jovan Marjanović ističe da su fokus ovog projekta mladi autori, odnosno reditelji, te njihova saradnja na jednom konkretnom mjestu u svijetu. Do sada je ovaj projekat rađen u Skandinaviji, Tajvanu, Čileu, Tunisu i Libanu, a prvi put ove godine filmovi se snimaju na Balkanu, odnosno u Sarajevu.
Uvijek je isti koncept, određeni broj mladih autora, redatelja, koji još uvijek nisu snimali svoj prvi igrani film iz tog mjesta u kojem se snima ili iz regiona u kojem se snima, se spaja sa istim brojem autora iz ostatka svijeta, dakle kako bi napravili filmove u jednoj potpuno kolaborativnoj atmosferi. I ono što ćemo vidjeti je na neki način eksperiment, ali eksperiment koji je, nadam se, osuđen na uspjeh iz dva razloga. Prvo, dakle, riječ je o najtalentovanijim mladim autorima iz regiona, iz ostatka svijeta, a drugo, zato što ovi filmovi će, dakle, biti prikazani na otvaranju jednog od najvažnijih kanskih programa.
Mlada rediteljka iz Beograda, Maša Šarović, smatra da je ovaj projekat vjetar u leđa mladim autorima, te prilika da naprave nešto konkretno za vrlo kratko vrijeme. Ona će narednih dana u Sarajevu snimati film Mami, koji donosi priču o majci koja svoju kćerku vodi na tretman saljevanja strave.
Meni je iskreno prva i kao glavna ideja bila da koristimo ritual koji sam saznala da postoji ovdje, saljevanje strave. Jer mi je to bilo nevjerovatno zanimljivo. Tako da to je jednako kao glavna okosnica. I imamo za sada, mislim tako će da bude do kraja, majku i čerku koje putuju do tog rituala. Majka krije da je vodi čerku tamo, koja se vratila iz inostranstva, prolaze kroz ritual i tu se dešava neka vrsta salivanja strave, bukvalno, na psihičkom nivou.
Jedan od filmova koji će se snimati u Sarajevu je i Love Supreme, autorice Teodore Mihaj iz Rumunije i mladog crnogorskog reditelja Dušana Kasalice iz Crne Gore. Njihov kratki film je jedina ljubavna priča ovog omnibusa.
To je kratka priča o čovjeku koji se nakon 15 godina odsustva vraća u Sarajevo, da ima koncert, ali u tokom pauze za koncert on odlazi kod zajedničke prijateljice kako bi joj odnio kutiju sa poklonima, međutim u toj njihovoj zajedničkoj sceni zapravo će se cijela situacija promijeniti za njega i njih dvoje će započeti jednu kratku romansu. Projekat je posebno za mene koji dolazim iz Crne Gore veoma bitan, jer ovo je prilika da se kratki film prikaže u Kanu zajedno sa ostalim regionalnim i internacionalnim rediteljima, a također tokom boravka u Kanu imat ćemo priliku da predstavljamo i projekte na kojima nezavisno od svega ovoga radimo, tako da je svakako dobra prilika za promociju.
Rad na kratkim filmovima okupit će glumci iz regiona, među kojima su Elisaveta Seka Sabljić, Mirjana Karanović, Mediha Muslijović, Doroteja Nadrah, Boris Ler i drugi. Filmovi će biti završeni do maja, a sarajevska publika imaće priliku da ih vidi na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore.
fortunes that you left behind, all just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will
slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Hrvatski redatelj Vinko Brešan snimio je 6 igranih dugometražnih filmova. Igrani prvijenac Kako je počeo rat na mom otoku pogledalo je više od 350.000 gledatelja. Scenarije za svoje filmove pisao je sa ocem, velikim književnikom Ivom Brešanom, dok posljednjih godina surađuje sa dramskim piscem Matom Matešićem. Najnoviji film, crna komedija Koja je ovo država, osvaja kino dvorane u Hrvatskoj. Sa Brešanom razgovarala Mirjana Rakela.
Prošla su gotovo 2 mjeseca od premijere vašeg posljednjeg filma Koja je ovo država. U filmu se nižu apsurdne situacije, pa su se očekivale i neke protestne reakcije, no izostale su. Da li vas je to radovalo ili ste na neki način ostali iznenađeni?
Pa gledajte, očito je jedna stvar. Nikad film nije bio zanimljiv sam po sebi. Čak i onima koji su protestirali, budimo realni. To je uvijek neki drugi razlog politički da se nekog smijeni. Film je uvijek bio neka poluga. A ovdje se nema koga smijeniti, sad će mene smijeniti. Sa mjesta koga je režisera, ne može me niko smijeniti sa tog mjesta. Tako da nema te vrste. Samo ću vas podsjetiti, kad je bilo protesti zbog ministarstva ljubavi, tih protesta nije bio kad je film bio u kinima. Tek kad je film se trebao pojaviti na televiziji, a onda su se počele tražiti ostavke, televizija, bla bla tuč. Ali prije toga ne. Prema tome, film nikad nije bio zanimljiv onima koji protestiraju.
Mnogi kažu da je hrvatska stvarnost zapravo danas mnogo crnja i apsurdnja od vašeg posljednjeg filma. Čovjek koji pretuče djevojku nema zabrane pristupa svojoj žrtvi. Ratni veteran s druge strane zbog uzvika protiv Tuđmana ne smije prići njegovom spomeniku. Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Pa gledajte, sve ovi činovi nasilja je nešto drugo. Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim. To je dramatično koliko smo skloni nasilju. E sad, ovo što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, to je takav apsurd koji, ja vjerujte mi, ne mogu zamisliti. Nemam da te u maštu, ne vjerujem da iko ima. Tako da je sigurno jedna stvar da kogod se mi trudimo biti, doći do neke kraja, Matešić i ja koji smo radili scenarij, do krajnjih granica nekih apsurda, da pretjeramo u tome, ne možemo pretjerati, stvarno nas uvijek hoće neće pretjerati.
Posljednje događanje u Splitu i Zadru ipak pokazuju da virus nacionalne mržnje, netolerancije, isključivosti pa i šovinizma sve više uzima maha. Nasilje, posebno prema drugima i drugačima, postaje gotovo stil života. Plašite li se što će biti sa mladim generacijama, sa generacijama koji dolaze?
Znate, strah je nešto, teško mi reći da se plašim. Naprosto su to neke činjenice. Nasilje je postalo, mi smo okruženi s njime. Naprosto političko nasilje, nasilje prema drugačijima, nasilje prema, ne samo i nacionalno, ali svaki drugi oblik nasilja. Toga smo svjesni. Sad da li se bojim? Naravno, plašim se, pa ne, za sebe se više ne plašim, za mene je kasno. Ali se plaši sigurno za djecu.
Ali zanimljivo je da upravo neke sredine koje bi trebale njegovati vrijednosti liberalnog građanskog društva u Hrvatskoj postaju centri mračnog nazadnjaštva, mržnje, zla i laži. Kako vi to kao intelektualac tumačite?
Čujte, mi smo o to, gledajte, ono što ja vidim da mi rapidno sa vlastitim slobodama idemo u nas. Ono čega sam svjestan da ja danas snimim kako je počeo rat nama u Otoku, bi imao vrlo, vrlo jake reakcije da braniteljski udruga da ismijavam domovinski rat. U doba 96. kad se pojavilo, to se svima sviđalo, nije bilo niko koji bi imao išta ružno riječ o tom tiko reći. To govori jednu drugu stvar, da mi, da granice naše slobode su sve manje i manje. I da smo mi sve manje i manje slobodni ljudi s jedne strane, a baš zato mi moramo, mi koji se bavimo nečim kreativnim, moramo pomicati granice slobode prema naprijed.
Prošlo je gotovo 30 godina postojanja Hrvatske države. Da li se radi o propalom projektu, kako to neki tvrde, uspoređujući Hrvatsku današnju i Hrvatsku u bivšoj Jugoslaviji?
Mislim, teško je to govoriti na ovaj način, Nade, to bi trebalo malo cjelovitije gledati. Ono što je moj stav, i što imam dojam jedan, da kad se stvarala država, naprosto smo mi svi skupa bili okupirani ratom i nismo vidjeli kakvi se temelji grade. A ti temelji koji su se gradili su bili nahero, što bi rekli, loši temelji. I u ovom trenutku ja Hrvatsku vidim kao jedna kola koja ide već godinama i godinama nizbrda. I ta kola su sve brža i brža, znate kako jure kola nizbrda. I svi koji dolaze ovdje na vlast zapravo uopće nemaju ideju kako bilo šta napraviti, možda malo usporiti i malo zakočiti to jurnje u nizbrda. Ono što se svi ne znamo šta se nalazi na dnu te doline, odnosno na dnu te nizbrdice i na koji način će se ta kola razbiti, to je nešto što nam je potpuno nepoznato.
Vaši filmovi progovaraju, sami ste rekli, o aktualnim trenucima Hrvatske od ratnih do poratnih vremena, odnosa katoličke crkve prema pedofiliji. Publika vaše filmove gleda jer dirnuli ste i u neka usjetljiva društvena pitanja. No da li je bezbolnije u današnjoj Hrvatskoj raditi komediju ili dramu, ako uopće možemo govoriti na taj način kada govorimo o stvaralaštvu?
Film koji je ova država nije baš komedija. Mislim, ona bi mogla se nazvati tragikom. Medijom. ili nekom komedija apsurda, nije komedija u klasičnom smislu te riječi. Ja, naravno, nije to pitanje moga izbora, naprosto sam ja svjetonazorski orijentiran prema nekom humornom diskursu, svojim rođenjem, lokacijom svog rođenja, načinom svog života, svojim djetinjstvom, sve to određuje čovjeka. A meni humor vrlo važan dio života, tako da ja na taj način razmišljam, tako da je vrlo prirodno da moji filmovi imaju neki humorni diskurs. Ne moraju nužno biti komedije.
Da li onda u Hrvatskoj važi ona plakati od smijeha?
Smijat se u suze. Pa gledajte, teško mi je reći, naprosto ljudi imaju, ja vjerujem, čak i kad radimo najcrniju priču, da moramo imati neki humorni diskurs, neki ventil da se nasmijemo, jer je naprosto to dio nas. Znate, neko je rekao zašto u Hrvatskoj ne nastaju filmovi kao u Rumunjskoj? Zato što smo mi drugačiji svijet, mislim, naprosto mi propadamo sa smiješkom i to već godina.
Film je, očito ste spomenuli Rumunjsku, film je vrlo skupa stvar, očito je da bez međunarodne suradnje je teško danas snimiti film. Kakva su vaša iskustva u suradnji sa kinematografijama u regiji?
Pa dobro, moja zadnja tri filma su koprodukcije sa Srbijom i nešto, i ovaj zadnji sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da to apsolutno funkcionira, meni je to... Samo znate šta, sad ću vam reći, ja na određeni način, ja te koprodukcije sa Srbijom, ja čak i ne vidim baš nešto kao koprodukcije, zato što nema nikakve jezične barijere, svi se znamo ekipu, sve je potpuno jasno. Ja sam sad radio koprodukciju sa Srbijom, to je normalno, ali sam radio koprodukciju sa Poljskom. E, to je istraživanje jedno gdje se s različiti načini rada, zmišljanja se sada susreću i tu se moramo prilagoditi jedni drugima na razne načine. Ko produkciji sa Srbijom se ne moramo prilagođavati uopće, zato što smo naprosto nastali, svi zajedno smo nastali iz iste sfere, iz iste kinematografije.
No koliko službena politika u svemu tome pomaže ili da li uopće pomaže?
Čujte, gledajte, na određeni način pomaže, zato što htio ja ne htio, ravnatelja HAVC-a postavlja upravno vijeće HAVC-a. Upravno vijeće HAVC-a postavlja većinu njih članova, postavlja Ministarstvo kulture. Ravnatelj HAVC-a vodi neku politiku HAVC-a. Prema tome, politika je na, hoćeš, nećeš, na direktan ili indirektan način tu upetljan. S druge strane, vrlo, i slično je i u Srbiji. Prema tome, politika da želi presjeći bilo kakve veze bi to uspjela, bez ikakve dvojbe. Ali ajmo reći da politika dopušta tako nešto, pa to tako funkcionira.
Da li politika upravo dopušta što se događa u HAVC-u? Čini mi se da stvari tamo sve tonu i tonu dublje nizbrdo.
Pa gledajte, teško mi je govoriti sada o mandatu Rafaelića, pogotovo sad kad je dao ostav. Znate, da bi se o nekom mandatu moglo govoriti, onda bi treba moralo proći više od 2 godine. S druge strane, ono što ja vidim na nivou činjenica, da su prije 2 godine na natječajima su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 30 milijuna kuna. 2018. godine su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 16 milijuna kuna, znači duplo manje. Prema tome, tu vidimo jedan brojčani problem, čije ćemo posljedice vidjeti u sljedećih par godina. Šta će dalje biti, to je sad jedno veliko pitanje, jer pitanje je na koji način će se postaviti HAVC i na koji način će taj HAVC profunkcionirati.
Međutim, smijenjen je čovjek, pokazalo se da on nije kriv. Međutim, pritisak ratnih veterana i politike je bio toliko snažan da se to upravo osjeća i ovim brojkama o kojima govorite.
Ima jedna stvar koju budemo svjesni. Ja se vrlo dobro sjećam slike kad je bilo Pukao nam je film. I Antonio Nujić govori, a grupa ljudi viče lopovi, lopovi. I kad je Antonio Nujić pita, molim vas, predstavite se, oni kažu, mi smo Hrvati. Na djelu je bio linč kojem je bila izložena cijela filmska zajednica. Najviše je bio izložen Hrvoje Hribar. Moje mišljenje je da do danas ta filmska zajednica nije odgovorila, nije rekla svoj stav, nije napravila neke poteze da kaže šta misli o onome što je bilo, šta misli o onome što je danas i šta misli kako to treba biti. Mislim da idući period u sljedećih 1-2 dana će dati prilike filmskoj zajednici da tako nešto odgovori. Ja mislim da je to važno. Na stranu pritiske, na stranu percepcije, ne smijemo biti kukavice. Znate, afrički autori koji žele slobodu, znate, za slobodu se treba boriti, za slobodu treba riskirati. Slobodu niko ne dodjeljuje na natječaj. Prema tome, mislim da je sljedeći period vrlo bitan za cijelu filmsku zajednicu.
Ali zašto ta filmska zajednica po vama tako šutke ipak prelazi preko svega što se događa u samome cehu, u kulturi, u umjetnosti?
Ovako, u tom trenutku kad se to prije 2 godine zbivalo, filmska zajednica se našla prvo zatečena količinom agresije. Druga stvar, mnogi su se uplašili. Treća
Čega
stvar,
su se uplašili?
Čujte, uplašili su se linča. Naprosto linča su se uplašili. To je druga stvar. I treća stvar, mnogi su u filmskoj zajednici zaključili nešto pragmatično. Ok, Hrvoja Hribara se ne da spasiti, ajmo bar spasiti ha. Ne razumijevajući da time što se nećemo boriti za istinu, da je Hrvoje Hribar potpuno nevina osoba, da time gubimo svoju slobodu. Na stranu Hrvoje Hribar. Hrvoje Hribar je samo jedan čovjek, ali on je u ovom trenutku bio neki znak u onom trenutku. I tu je filmska zajednica po meni pogriješila. Ne amnestiram ni sebe od grešaka. Bilo je ljudi, kao što je Zrinko Gresta i još nekoliko, koji su vrlo, vrlo jasno rekli i stali u obranu. I zbog toga također bili žrtve linča. Mislim da je danas filmska zajednica mnogo pametnija, mislim da je danas filmska zajednica mnogo spremnija i da se neće dati više tako impresionirati bukom. Zato mislim da je vrijeme, u sljedećem periodu vrijeme da filmska zajednica nešto kaže.
Snimili ste bez dvojbe najgledanije hrvatske filmove. Kako biste danas pozicionirali hrvatski film u državama Zapadnog Balkana ili na prostoru bivše Jugoslavije, koju je to tako, ne voli se spominjati u Hrvatskoj?
Pa ja gledati, ja to sad vrlo teško stanjem pozicioniranje, znate, mislim, teško je to sagledati. Ona funkcionira, znate, ona ima svoje gledanosti, ko filmovi funkcioniraju negdje na svijetu, idu na festivale. Teško mi je reći neku ljestvicu ili neku skalu, to mi je, naprosto ne znam šta bi rekao.
I kakvi su planovi sa filmom? Idete li na međunarodne festivale ove godine?
Sad smo tek prijavili film na nešto festivalno, pa ćemo vidjeti kako će ta međunarodna recepcija funkcionirati.
Fell into the palm of your hand. This love made me understand.
Yeah.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred kraj našeg nedjeljnog jutra objavljujemo jednu priču iz Bihaća. Bišćani su protekli tjedan uživali u zvucima tamburaškog orkestra Zdravko Ćosić iz Banja Luke i ansambla Prijatelji sa Une. Višegodišnja suradnja muzičara sa Vrbasa i Une rezultirala je zajedničkim nastupom prvo u Banja Luci, a potom i u Bihaću, koji je baš ovih dana slavio i 759. godišnicu postojanja. Priča Dženite Duraković.
Osim u brojnosti, nema neke velike razlike između tamburaškog orkestra Zdravko Ćosić iz Banja Luke i ansambla Prijatelji sa Une. I jedne i druge prije nekih deseta godina okupila je ideja da muzikom ruše barijere i svojim koncertima kroz pjesmu šire ljubav i prijateljstvo. Zajedničkim nastupom obradovali su i brojne Bišćane. Nebojša Kruštinović, predsjednik ansambla Zdravko Ćosić iz Banja Luke.
Mi smo davno, odmah po osnivanju, rekli da muzikom i kulturom moramo ići na selo. Pa smo krenuli na selo, pa smo krenuli u bolnice, pa u staračke domove. Onda smo krenuli u komšiluk, naravno i u gradove Doboj, Banja Luku, Prijedor, Gradišku. I onda naravno iz tih muzičkih prijateljstva, pogotovo Zdravkovo, došli smo do kontakata sa našim prijateljima iz bivše zajedničke domovine Jugoslavije. Pa smo vrlo brzo dogovorili da pravimo koncerte prijateljstva i da damo nauk našim političarima kako se može kad se hoće. Jedna od naših deviza je da pjevamo i sviramo sve od Baha do Sevdaha, isto da kažemo da bi ružno mirisala i drugačije da se zove, i da muzika nema granice. A možda je kuriozitet našeg ansambla da naša publika vrlo često pjeva zajedno s nama. Mi se trudimo da muzika ne pravi mostove, da nas povezuje i da prijateljstvo čini puno ljepšim, ko što je to prijateljstvo s našim prijateljstvom sa Une. Naša momčina, rijeka Vrbas, koja mislim ponosimo, rijeka s muškim imenom, puno ponosa, ljubi najljepšu rijeku na svijetu, ljepotu Une.
Zlatko Pečenković, predsjednik ansambla Prijatelji sa Une.
Naši prijatelji su se rado odazvali, nisu razmišljali o tome, iako su imali i drugih obaveza, pristali su da odmah dođu. Jedan zajednički repertoar koji se vježba već dulje vremena i sa tim repertoarom ćemo ići i na neke treće destinacije.
I jedni i drugi za sebe imaju brojne nastupe kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica, a koncerte prijateljstva nastavit će raditi i u narednom periodu.
Posebno volim obradovati opet. Dođemo u domove stari, kada im osvežimo dan i kako kažu njihovi vasitači i ljekari, oni tipa nakon toga živimo bar mjesec dana. Slično je, možda idemo i sviramo čak i u kape domovima, u zatvorima, i vaspitači kažu da su oni puno mirniji nakon našeg jubilejska, našeg dolaska, jer oni se na neki način ispjevaju s nama.
Ove godine imamo pozive iz Splita, Siska, Petrinje i još neki drugi grad. U Zagrebu smo bili na sajmu nacionalnih parkova Dinarida sa našim nacionalnim parkom. Imamo i tamo poziv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Move on closer, near by my side. Let me take you for a while. Did what I had to, but it's still a long way. Hope you remember me each and every day. Out of the slum dream, back on the dusty road, riding slow through the darkest of the nights. Alone, I'm on my way. I'm on my way.
Bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Europa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katanić.
I'm still in bed.
wheels are turning round and round.